Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Bizneset në Kosovë i kërkojnë qeverisë të gjejë forma urgjente për rikuperimin e humbjeve nga pandemia. Pandemia dhe integrimi evropian, sfidat kryesore të qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të gjenden forma urgjente për të rikuperuar humbjet e bizneseve të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Kërkesa vjen në kohën kur qeveria e Kosovës është duke rishikuar kornizën afatmesme të shpenzimeve për tre vjetët e ardhshëm. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori privat do të jetë në fokus të kornizës afatmesme të shpenzimeve për vitin 2020-2023, të cilën është duke rishikuar qeveria Kosovës në mënyrë që të ndihmojë bizneset për të rikuperuar humbjet që i kanë pësuar gjatë pandemisë COVID-19, thonë zyrtarë të Ministrisë e Financave. Korniza afatmesme e shpenzimeve është dokumenti kryesor mbi bazën e të cilit hartohet buxheti për vitin e ardhshëm. Agim Krasniqi, zëvendës ministri i Financave, tha se qeveria do të ndërmarrë vlerësimet e nevojshme të ndikimit të krizës së pandemisë në ekonomi dhe do të marrë masa për rimëkëmbjen e bizneseve të cilat janë goditur me shumë nga masat kufizuese të qeverisë në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Fokusi jonë është në dy qëllime, sektorit publik, që ka të bëjë me investimet publike që në mënyrë direkte ndihmojnë sektorin privat për ndërmarrjen e punëve. Dhe pjesa tjetër, si vizion është, fokusi do të jetë ndihma për sektorin privat dhe këndim do të shkojë në sektor që janë goditur më shumë, që mund ta ruajnë veprimtarinë e vet.
Shumica bizneseve në Kosovë gati në të gjithë sektorët kanë raportuar vlerat e mëdha të humbjeve financiare dhe zvoglim të kapaciteteve prodhuese nga masat e marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë. Për të ndihmuar bizneset, qoftë përmes kreditimit, granteve apo subvencionimit, Krasniqi tha se janë duke krijuar pjesën e dytë të fondit për rimëkëmbje ekonomike që vlerësohet të jetë rreth 150 milion euro. Për të krijuar këtë fond, Krasniqi tha se është kërkuar nga të gjitha agjencitë buxhetore që të jenë të kujdesshme në shpenzimet e tyre dhe mos të krijojnë skema shtesë për shpenzime.
Është kërkuar prej ministrive, nga kryeministri që të fillojnë të bëjnë kriteret të qarta edhe kriteret që në varësisht prej goditjeve që ka mësu sektor me orientu dhe fondet në këta sektor.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se bizneset po vazhdojnë të numërojnë humbjet për shkak të zvoglimit të kërkesës agregate. Edhe kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha për Radion Evropa Lirë se në fokus të kornizës afatmesme të shpenzimeve, qeveria duhet të ketë përkrahjen agresive të sektorit privat, pasi ndikimet më të mëdha të pandemisë janë paraqitur në këtë sektor.
Po normalisht ne i presim që në sektor saktum të prodhimi e të sektor tjerë që mund të kenë potencial për eksport, të ketë subvencionime dhe grantet e drejtë për drejtë atë cilat kishen në mujtë me ndiku që shumë shpejt kompani tona të jenë prezente në tregë ndërkombëtare dhe të njëjtë kohë të nxitën edhe investimet e reja, sidomos në pjesën e linjave të reja produkse e kështu me radhë.
Kosova deri më tani ka zbatuar pakun emergjente fiskale në vlerë rreth 180 milion euro. Kjo paku, e cila kishte për qëllim të zbusë problemet ekonomike dhe sociale, ishte miratuar në muajin mars pas konfirmimit e rasteve të para me koronavirus nga qeveria e udhëhequr nga ish kryeministri Albin Kurti. Kurse disa nga masat e saj janë zbatuar pas ardhjes së qeverisë se udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti. Kurse qeveria Kosovës ka përgatitur dhe pakun për rimëkëmbjen ekonomike në vlerë prej 365 milion euro. Por ky projekt i ligjit nuk ka arritë të votohet në seancën e fundit të mbajtur me 14 gusht në Kuvendin e Kosovës. Në bazë të këtij projekti ligji synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare të ndihmohen bizneset pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për shkak të pandemisë COVID-19, sektori i turizmit në Kosovë ka hapësuar humbje të mëdha. Numri i vizitorëve, krahasuar me vitet e kaluara, ka rënë dukshëm dhe bizneset, puna e të cilave lidhet direkt me turizëm, janë buzë falimentimit. Humbjet më të mëdha janë në sektorin e hotelerisë, përkatësisht në akomodim. Përfaqësues të shoqatave të turizmit në Kosovë thonë se rimëkëmbja këtij sektori do të jetë shumë e vështirë. Taulan Çenaj raporton nga Prishtina.
Janë bërë 6 vjet që kur Erdis Drizan nga Prizreni ka shëndruar shtëpinë e vjetër të familjes në Bujtin. Punën më të madhe thotë se ka në muajin gusht, sidomos në ditët kur mbahet festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër DocuFest. Për shkak të pandemisë COVID-19, ky festival që ka filluar më 7 gusht dhe zgjat deri më 25 gusht, po mbahet online. Si pasoj e kësaj, Erdis Driza thot se në bujtinin e ti që mund të flenë brenda natës deri në 17 persona, tash nuk është askush. A i thot për Radion Evropa e Lirë se do të mbyllë bujtinën, biznes ky me të cilin a i mban familjen 5 antarëshe.
Në mars, sa do shtë me hapë pas një renovimit vogël, edhe filloj puna e karantinimit, edhe mbyllëm, edhe prej atërshit, mundë me thonë komplet që 5 muja sa e me mbo. Diku 15 mësafire kena pas. Këtë javën duhet me shku në ATK dhe me paracit për mbyllje se këm pagu tash 3 mujore i dyqë që për duhet me pagu truste, qatime, gjitha për duhet me pagu. E këni asë qaqpare nuk përbojmë se për me i pagu ata obligative që në.
Të papuna janë edhe kompani turistike në qytetin përëndimor të Kosovës. Mentor Bojkun nga Peja është bashkëpronari kompanis Outdoor Kosovo. Ka disa vjet që me veturat e kompanisa i dhe punëtor të tjerë kanë bartur dhjetra turist brenda ditës për në bjeshkët e rrugovës dhe në lokacionet të tjera. Mirë po që nga fillimi pandemis, veturat e ti kanë betur të parkuara dhe të pashfrytzuara si pasoje mungesës e vizitorve. Bojku tregon për Radion Evropa e Lirë se aktualisht nuk e kanë të angazhuar as një punëtor dhe janë duke punuar vetëm ai dhe partneri ti në biznes.
Gjatë kohës kur nuk punohet, kur nuk është sezon, jemi prapërsisht të angazhuar 2-3 persona vazhdimisht, ndërsa kur është brulli ose piku i punës të mbrin deri 15-16. Tash e njëjta periudhë me vitin e kaluar dhe këtë vit jemi vetëm 2 persona të angazhuar vetëm sa mos mu mbyll firma.
Për çdo vit Kosovën e vizitojnë miliona turist. Një vizitë 2 ditore në Kosovë një turisti kushton nga 100 deri në 150 euro. Sipas shoqatave të turizmit në Kosovë, rënja e numrit të turistëve ka bërë që të ketë deficit deri në 20 milion euro në këtë sektor. Baki Hoti, kryetari Unionit të Turizmit të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se sektori i turizmit është në një kolaps.